Kuinka Jumala hoitaa murtunutta ja masentunutta? Se on meidän tämän sunnuntai-juhlamme iltapäivän otsikko tälle Raamattu-tunnille. Millä tavalla Jumala kohtaa meitä ja mitä hän tahtoo meille silloin antaa, kun tulee se yllättävä, selittämätön toivottomuuden ja surun tunne, jossa yhtäkkiä apaattisuus ja pitkästyminen saavat vallan, ei oikein jaksaisi eikä viitsisi eikä pysty mitään, missä tavalliset arkipäivänkin askareet tuntuvat liian raskailta suorittaa, jossa sellainen jatkuva syyllisyys asioista ja teoista, joita ei oikein itsekään osaa määritellä, vaivaa, jossa on sellainen jatkuva arvottomuuden, mitättömyyden tunne omasta itsestään, itsesyytökset, jossa tunne siitä, että ei ole enää ketään, joka välittää valtaa mielen, on jatkuvasti hieman ärtynyt ja kenties vihainenkin olo, ja koko aika aivan kuin pelkää pahinta elämässään. Millä tavalla Jumala silloin hoitaa ja kohtaa meitä? Tämän päivän Suomessa puhutaan paljon masentuneisuudesta. Itsekin yhtä tällaista haastatteluohjelmaa seurasin muutama päivä sitten, jossa pari julkisuuden henkilöä kertovat näistä ongelmistaan. Jossa jollakin tavalla loppuun palaminen ja masentuneisuus, niistä on tullut ehkä sellaisia muoti-ilmiöitäkin. Mutta todellista masentuneisuutta ja murtuneisuutta löytyy aina sieltä täältä. Ja se on vakava asia. Ja koska se on vakava asia, Jumalakaan ei ole silloin kaukana. Koska Jumala on aina lähellä siellä, missä ihmisellä on hätää ja kärsimystä. On monenlaista masentuneisuutta, ja minä omalta puoleltani jätän kaikessa rauhassa tämän masentuneisuuden sellaisen kliinisen puolen asiantuntijoille ja lääkäreille ja terapeuteille, jotka tuntevat sitä puolta. Monet asiat voivat aiheuttaa ihmisessä masentuneisuutta. Itse kullakin meistä on sellainen oma henkilökohtainen mittamme, johon saakka me jaksamme elämän vastoinkäymisiä kantaa. Mutta itse kullakin meistä on sitten ne sellaiset omat rajamme, jotka tulevat jossakin vastaan. Ja jossa saattaa tapahtua sellainen aivan kuin henkisen selkärangan murtuminen ja toteaminen, että minä en enää jaksa, enkä uskalla enää toivoa parempaa. Koska ehkä on tullut niin monta sellaista vastoinkäymistä eteen ja pettymystä, että ei jotenkin uskalla antaa itsellensä enää lupaa luottaa ja toivoa siihen, että asia voisi kääntyä paremmin, koska pelkää koko aika sitä, että jos sinä taas käy niin kuin aikaisemminkin on käynyt. Erilaiset menetykset, työpaikan läheisten tai ihmissuhteiden menetykset, erilaiset epäonnistumiset saattavat yllättäen laukaista masentuneisuuden, murtaa meidät. Tai sitten jopa epärealistiset odotukset omasta itsestään siihen, mitä pitäisi pystyä tekemään, ja ajatukset siitä, mitä muut kenties minulta odottavat. Asiantuntijat puhuvat masennuksesta hyvin monella tavalla. Nykymaailmassa, kun on muotia nähdä ihminen lähinnä sellaisena fyysisenä olentona, joka on erilaisten tällaisten kemiallisten ärsykkeiden kokonaissumma, niin jotkut mielellään selittävät näin, että masentuneisuus, niin se johtuu siitä, että sulla on täällä jossakin aivolohkoissa jotain erilaisia semmoisia aineita, jotka ovat enemmän tai vähemmän epätasapainossa, ja siitä se sitten johtuu. Ja tämä tällainen ajattelutapa on johtanut myöskin siihen, että kun kerran nämä mielen ailahtelut ovat vain tällaisia kemiallisia epätasapainoisia tiloja, niin niitä myöskin sitten hoidellaan erilaisilla kemiallisilla asioilla. Ja annetaan ja tarjotaan pilleriä vaivaan jos toiseen, koska ajatellaan, että siitä ne tasoittuu. Jo edesmennyt ja arvostettu sieluhoitaja Erik Evals rohkeni omana päivänään arvostella kovaan ääneen sitä pillerivillitystä, joka lääkärien puolelta usein on hoitaa lähimmäisiä sillä tavalla, että hoidetaan vain näitä oireita. Mutta taustalla on kokonainen ihmiskuva kysymys. Mikä on ihminen? Onkohan pelkästään vain jonkinlainen tällainen fyysinen kone, jonka oikkuja ja oireilua voidaan sitten aina sopivan kokoisella ruuvimeisselillä korjata ja panna taas oikeaan malliinsa. Ja niinpä, koska tämä maailma näkee ihmisen enemmänkin tällaisena kemiallisena kokonaisuutena, niin on helppo tarjota erilaista pillerivaihtoehtoa. Nyt ei ole mitään pahaa syödä oikeanlaisia lääkkeitä. Asia numero yksi, joka tässä meidän tämäniltaisessa tutkiskelussa, johon me pikkuhiljaa koko aika menemme syvemmälle ja syvemmälle. Ja asia numero yksi, joka on hyvä tietää, masentuneisuus ei ole synti. Ei ole syntiä olla masentunut, loppuun palanut, uupunut. Jos se olisi, niin Jeesus olisi tehnyt syntiä. Koska Jeesus oli eräässä elämänsä vaiheessa täysin lopen uupunut, masentunut. Kun hän on yksin Getsemanes, niin hänen hikipisaransa ovat niin kuin verikarpaloita, jotka putoavat ja hän rukoilee, että jos voisi tämä malja mennä minun ohitseni, minun siitä juomatta, niin menisikö niin? Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdotisi. Ja hän sanoo erässä tilanteessa, että minun sieluni on syvästi murheellinen kuolemaan saakka. Ajattele Jumalan poikaa sellaisessa tilanteessa. Jumala, joka on tullut ihmisen lihaan, kokee kaiken sen, mitä ihminen kokee, myöskin syvän masentuneisuuden, josta hän sanoo, tämä on pimeyden hetki. Siitähän eikö ole ihminen, joka on kokenut masentuneisuuden jossakin elämässään, hän ymmärtää, pimeys on laskeutunut minun elämäni ylle. Ja pimeässä värit häviävät. Minulla oli kerran tällainen, en minä nyt uskalla sanoa, että se oli mitenkään kauhean erikoinen hengellinen kokemus, mutta kerran myöhään illalla koin, että Jumalan henki sanoi, että lähde ulos. Ja minä lähdin tavanomaisen rukouspaikkani ulos luontoon ja en oikein ymmärtänyt mitään, että miksi minut piti sinne lähteä. Oli lähemmäs puolta yötä, kello näytti, eikä koskaan se siihen aikaan, että ulos lähden rukoilemaan. Menin sinne tavanomaiseen koivukylän purunan reunaan ja siellä polvistuin. Ja jos ei pimeässä muuta hyötyä ollut silloin, niin ainakin olisi, että kukaan ei nähnyt. Että siellä jossakin kalliolla siellä joku polvistui ja rukoili. Jumala kyllä näki onneksi. Hänellä on sellainen kyky. Ja ihmetteli, että minkä ihmeen takia Jumala oli lähettänyt ulos rukoilemaan. Eikä ollut mitään sellaisia valtavia, tiedättekö, kokemuksia, että ahaa, nyt joku valtaisa ilmestys, kun tässä oltiin näin kuulijaisia Jumalalla. Mutta pois tullessa yhtäkkiä siellä kävellessä, niin kun kaikki valot olivat pimeä, rupesin katsomaan ympärille. Ensimmäistä kertaa havaitsin yhden asian. Pimeässä kaikki värit häviävät. Ei ole enää niitä tuttuja luonnon värejä. Ei puut ole vihreitä, ei evät marjat punaisia, eivätkä mustikat, minkä värisiä lienevätkään. Kaikki on yhtä ja sama. Ja näin tapahtuu ihmiselle, jonka elämään nuo masennuksen ja murtuneisuuden synkät pilvet tulevat. Pimeyden hetki tulee, kaikki värit elämästä häviävät. Kaikki on sellaista samanlaista. Mikään ei jaksa oikein enää herättää, ei innostaa. Itse asiassa, jos lähelle tulee joku sellainen ihminen, joka sattuu olemaan jostakin asiasta innostunut, niin se pikemminkin alkaa vähän niin kuin ärsyttämään. Koska minulle kaikki on sitä samaa pimeää harmaata. Mutta tällainen hetki oli myöskin Jumalan pojalla Jeesuksella eräässä elämänsä vaiheessa, jossa hän joutui sanomaan, että tämä on pimeyden hetki, kun synkeys lankesi hänen elämänsä ylle. Joten masentuminen ei missään tapauksessa ole syntiä. Puhuimme tuossa siitä, että tämän ajan ihmiset ja niin sanotut asiantuntijat, jotka käsittävät ihmisen tällaisena kemiallisena koneena, tarjoavat mielellä näitä pilleriratkaisuja. Joskus joitakin, oliko noin vuosi sitten, suuri aikakauslehti Time julkaisi jutun siitä, miten nyt pikkuhiljaa tutkijat ovat kehittämässä tällaisia mielialapillereitä, niin sanottuja onnellisuuspillereitä. Ja ajatus sen taustalla on tietysti siinä, että jos ihmisen tunnemaailma, yhtä hyvin rakkaus ja hyvän olon tunteet ja kaikki tällaiset ovat vain kemiallisia reaktioita, niin niitä voidaan tasapainottaa tai saada aikaan sitten erilaisilla pillereillä. Raamatun ihmiskuva on toisenlainen. Toki näillä kemiallisilla liikehdinnöillä, toki ne ovat Jumalan luomia ihmisessä, on vaikutusta, mutta ihminen on paljon enemmän. Ihminen on paljon enemmän. Hän on enemmän kuin ruumis. Hän on henki, sielu ja ruumis. Ja se, mitä tapahtuu ihmisen hengen ja sielun alueella, vaikuttaa toki myöskin näihin mielialan vaihteluihin ja liikkeisiin, ja myöskin siihen, mitä meidän fysiikassamme tapahtuu. Mutta ihminen on enemmän kuin kemiallinen kone. Ja kun Jumala kohtaa ihmistä masentuneisuuden keskellä, ja kun me puhumme siitä, että millä tavalla Jumala hoitaa murtunutta ja masentunutta ihmistä ja mieltä, niin me emme tarjoa Jeesusta jonkinlaisena uutena rauhoittavana lääkkeenä. Me emme tarjoa Jeesusta toinen toisillemme. Ja sanon näin, että kun sinä annat elämäsi Jeesukselle, niin kaikki kääntyy parhain päin. Emme me voi luvata sitä toinen toisille. Tai kun me sanomme näin, että anna vaan elämäsi Jeesukselle, niin mitä siitä sitten seuraa? Me emme voi luvata, että sen jälkeen sinä et koskaan masentuisi. Ja ollaksemme täysin rehellisiä, avoimia toinen toisillemme, niin kuin tietysti pitääkin olla, niin me emme tässäkään tilaisuudessa ja kokouksessa voi luvata toinen toisillemme sitä, että yhtäkkiä kaikki kääntyy niin kuin sormia napauttamalla parempaan suuntaan. Tai että sinun elämäsi ei koskaan tämän jälkeen tulisi masentuneisuutta. Tai että sinä ja minä emme koskaan murtuisi. Ne ovat asioita, jotka eivät yksinkertaisesti ole meidän vallassamme. Se, mikä minua itseäni kaiken tämän keskellä eniten, miten sanoisin, huolestuttaa taikka mikä saa minun sydämeni liikkumaan tällä alueella, on se, että ihminen, joka on masentunut, jonka elämän voima ja elämän nälkä on aivan kuin kadonnut, hän usein tuon toivottomuutensa ja pimeytensä keskellä alkaa ajatella myös, että Jumala on hänet jättänyt. Että Jumala on unohtanut. Se on vain sellainen epämääräinen tunnetila. Joku on sanonut näin, että on kaksi sellaista tunnetta ihmisen elämässä, joka saattaa sokaista hänet aivan täysin. Ensimmäinen on rakastuminen. Tiedätte, rakkaus on sokea. Ja toinen on masentuneisuus. Näissä molemmissa nämä ovat niin kaksi niin voimakasta tunnetilaa ihmisessä, että ne saattavat sokaista hänet täysin. Rakkaus saattaa sokaista hänet kaikelle sellaiselle, mikä saattaisi olla negatiivista toisessa ihmisessä. Masentuneisuus sokaisee ihmisen kaikelle, tai nyt kaikelle, mutta hyvin suurelle määrälle positiivisia asioita. Hän ei yksinkertaisesti jaksa eikä pysty näkemään asioita hyvin päin. Tai jos hän näkeekin, niin ne eivät jollakin tavalla hänen sisimmässään enää elä. Ne ovat menettäneet värinsä, makunsa ja elämänsä. Ja kaiken tämän keskellä saattaa tulla sekin ajatus, että Jumala on kaiken tämän keskellä kääntynyt minua vastaan. Kun sanoin, että me emme voi luvata toinen toisillemme sitä, että emme koskaan masentuisi tai emme koskaan murtuisi. Emme voi myöskään luvata yhtäkkiä sormia näpäyttämällä, että sinun masentuneisuutesi häviää. Niin se johtuu yksinkertaisesti siitä, että siihen vaikuttavat niin monet eri seikat, jotka eivät yksinkertaisesti ole meidän vallassamme, eivätkä meidän hallinnassamme. Mutta kaiken tämän keskellä sinun ja minun tulee tietää tietyt asiat, ja ne koskettelevat sitä, että tämän keskellä Jumala ei tule ja lyö sinun päällesi lisävaatimuksia. Kun ihminen on väsynyt ja loppuun palanut ja uupunut, eikä jaksa nähdä asioissa myönteisiä puolia, niin millaisena Jumala silloin näyttäytyy? Helposti ajattelemme näin, tai sitten saarnaajien saarnoista saa sellaisen vaikutelman, että kaiken tämän keskellä Jumalakin vaatii meiltä yhä uusia ja parempia ja enemmän hengellisiä urotekoja. Jumala tulee ja näyttäytyy meille ja sanoo, että etkö sinä nyt sitten luota minuun vai? Etkö sinä luota siihen, että minä voin auttaa sinua? Lähde nyt ulos todistamaan, rukoile paljon. Lue sanaa, tee sitä, tee tätä. Jos sinä vain olisit kuulijainen, niin kyllä sinä pystyisit. Tällaisena, kun Jumala näyttäytyy tuon kaiken keskellä. Hyvin helposti näyttäytyy. Koska masennuksen keskellä meidän kuvamme itsestämme vääristyy, meidän kuvamme meidän ympäröivästä maailmastamme vääristyy. Ja hyvin helposti kuva Jumalasta vääristyy. Ja tämän otsikon alla, kuinka Jumala hoitaa murtunutta ja masentunutta, minun ennen kaikkea huoleni sellaisena sananjulistana ja sielunpaimenena on se, ettei kukaan näkisi Jumalaa väärällä tavalla. Sillä Jumala ei sinun päällesi lyö ylimääräisiä taakkoja. Kysymys on siitä, rakastaako Jumala meitä silloinkin, kun me emme jaksa tehdä yhtään mitään hänen hyväkseen. Haluaako Jumala meidät, vaiko vain meidän palveluksia? Siitä on kysymys. Ja minä uskon, että Jumala rakastaa meitä mittaamattomalla rakkaudella silloinkin, kun me emme jaksa emmekä pysty tekemään yhtään mitään hänen hyväksensä. Ja minä myöskin uskon Raamatun perusteella, että Jumala ei halua vain meidän palveluksiamme, vaan ennen kaikkea meidät itsemme. Ja ihminen, jonka elämän päälle on tullut tämä masentuneisuuden ja murtumisen synkkä verho ja pilvi, hänen tarvitsee tietää, että Jumala on ennen kaikkea kiinnostunut sinusta ihmisenä, silloinkin kun sinä et jaksa yhtään mitään, eikä vain siitä, mitä sinä voit hänelle tehdä. Sinä saat vain olla. Risti kantaa meitä sellaisena kuin me olemme kaikkein heikoimmillamme. Niin kauan kuin meissä itsessämme löytyy jonkinlaista potkua ja muskelia hengellisestikin, niin on helppo noin niin kuin taiteilla elämänsä kanssa. Ja vähän niin kuin antaa ja näyttää, että kyllä tämä hyvin menee. Silloin kun jaksaa, pystyy pitämään naamareita yllä. Silloin kun ei jaksa. Silloin täytyy tietää, että risti kantaa meitä sellaisena, kun me olemme kaikkein heikoimmillamme ja huonoimmillamme. Ajattele sitä asiaa, että Raamattu sanoo, minä ymmärrän, että tämä nyt voi olla vahvaa ruokaa jollekin, mutta Raamattu sanoo näin, että Jumala on nähnyt ja valinnut sinut jo ennen maailman aikojen alkua. Hän tunsi sinut. Ne, jotka hän on edeltä tuntenut, sanoo Raamattu. Hän on edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi. Tuo edeltä tunteminen ei ole vain jotain sellaista, että Jumala on jotenkin persoonattomasti tiennyt, että asiat A, B ja C tapahtuu ja henkilöt Matti, Maija ja Mikko tulevat syntymään, vaan tunteminen Raamatun kielessä tuossa yhteydessä viittaa hyvin läheiseen tuntemiseen. Jumala on tuntenut sinut ennen kuin maailman aikaa on ollutkaan. Näin Raamattu opettaa. Toisin sanoen, Jumala, joka kaiken tietää, yhtä hyvin menneen, nykyisen kuin tulevaisen, tunsi sinut koko sinun elämäsi kaaren alusta loppuun saakka. Hän tiesi sinut, millainen sinä olet parhaimmillasi ja millainen sinä olet pahimmillasi. Että hyvä uutinen on tämä, kaikesta huolimatta hän rakasti ja valitsi. Riippumatta siitä, mitä sinä olit kaikkein pahimmillasi, Jumala pelasti. Ja siinä on hyvä levätä. Jumala, sinähän näit jo ennen maailman aikoja, että tällainen minä olen. Ja siinä kädessä minä saan levätä. Siinä minun on hyvä olla. Koska Jumala tiesi sen. Eikä se estänyt häntä rakastamassa. Sellainen voima on ristissä. Toisessa korintolaiskirjassa on meidän sellainen, voisiko sanoa, perus Raamatun kohta, johon haluan aivan sinua pysäyttää. Ja kun me puhumme nyt masentuneisuudesta, niin en tarkoita nyt ainoastaan sellaista pitkäaikaista depressiota, vaan myöskin lyhempiaikaista. Mikä tahansa, joka voi ihmisen mielen murtaa väsyksiin ja mikä tahansa voi tulla. Niin kuin sanoin, jääkö nämä kliiniset määrittelyt sitten niille, jotka enemmän tekevät työtä sen parissa. Se, mitä minä haluan tämän illan jälkeen sinun sydämeesi jäävän aivan kuin sinne sinun elämäsi tukirakenteisiin, on se, että Jumala ei hylkää sinua silloin, kun sillä menee huonosti. Eikä hän lyö sinun päällesi uusia ja uusia vaatimuksia, uusista ja uusista hengellisistä uroteoista. Minkälainen on siis meidän kuvamme ja käsityksemme? Paavali antaa Jumalalle aivan ihanan nimen. Sinähän tiedät, vanhassa testamentissa Jumalalla oli monenlaisia nimiä. Häntä kutsuttiin nimellä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, koska se muistutti siitä, millä tavalla Jumala kohtasi näitä patriarkkoja. Sitten oli Jumalalla erilaisia nimiä, jotka viittasivat siihen, mitä hän on Jumala meidän rauhamme, Jumala on meidän parantajamme, Jumala on sitä, Jumala on tätä tai kaikkea tällaisia. Paavali antaa Jumalalle äärimmäisen koskettava ja kauniin nimen. Toisessa korintolaiskirjeessä, ensimmäisessä luvussa, Paavali esittelee Jumalan tällä tavalla. Jakeesta 3. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessa. Sen saat vähän aikaa oikein maistella näitä sanoja. Eikö tunnu hyvältä? Kuuntele tätä. Kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessa. Meiltä on ehkä jäänyt huomaamatta toisessa korinttolaiskirjeessä sellainen tietynlainen lohdutuksen teema, joka alkaa tässä toisen korinttolaiskirjan ensimmäisessä luvussa. Sitten Paavali hieman siitä tuolla toisen luvun loppupuolella siirtyy puhumaan erinäistä asioista, mutta hän palaa aiheeseen taas toisessa korinttolaiskirjeessä luvussa 7, jossa hän sanoo näin kauniisti, jakeessa 6. Mutta Jumala, joka masentuneita lohduttaa, lohdutti meitä Tiituksen tulolla. Tässä on Uuden testamentin kuva Jumalasta. Kaiken lohdutuksen Jumala, joka kaikessa ahdistuksessa meitä lohduttaa. Jumala, joka masentuneita lohduttaa. Siinä on Jumalalle aivan uusi nimi. Me usein aivan niin kuin juoksemme sellaisen pikapyrähdyksen näiden jakeiden ohitse ja unohdamme pysähtyä siihen, mitä nämä jakeet todella kertovat meille Jumalasta. Hän on kaiken lohdutuksen Jumala, eikä vain jossakin kaukana oleva. Jossakin siellä se Jumala on lohdutuksinen, se jossakin tuolla kaukana, vaan hän kaiken lisäksi masentuneita lohduttaa. Se antaa Jumalasta sellaisen aktiivisen kuvan, joka liikkuu ahdistuksessa ja masennuksessa olevaa ihmistä kohti ja tuo hänelle lohdutuksen. Tuo hänen masennukseensa apua ja lohtu. Ei vain niin, että hän katselee jostakin kaukaa, että ai, sillä menee vähän heikosti. Toivottavasti nyt siinä selviää. Vaan Jumalalla on keinonsa tuoda lohdutuksensa, niin kuin tässä tapauksessa Jumala, joka masentuneita lohduttaa, lohdutti meitä. Ja tässä tilanteessa lohdutus tapahtui siten, että Tiitus tuli Paavalin luokse. Katso minun kanssani paria aikaisempaa jaetta, oikeastaan tuota jaetta 5, jossa sanotaan, kerrotaan meille Paavalin masennuksen syy. Sillä ei Makedonian tultuammekaan lihamme saanut mitään rauhaa, vaan me olimme kaikin tavoin ahdistettuja. Ulkoapäin taisteluja, sisältäpäin pelkoa. Siinä on meillä, ystävät, Jumalan mies. Masentunut sellainen, joka ulkoapäin on täynnä taistelua, sisältäpäin täynnä pelkoa. Kaikin tavoin hän oli ahdistettu, mutta hän sanoo, Jumala, joka masentuneita lohduttaa. Paavali oli oppinut tuntemaan Jumalassa tämän ihmeellisen ulottuvuuden, joka on masentuneita lohduttava Jumala. Ei sellainen Jumala, joka tulee masennuksen keskellä ja lyö uutta ja uutta vaatimusta ihmisen niskaan, uutta ja uutta odotusta, vaan Jumalan, jossa ihminen löytää levon sielullensa. Matteuksen evankeliumi, sinä muistat, luku 11, jakeessa 28 ja 29, jossa Jeesus sanoo nämä ihastuttavat sanat. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielulle. Saapas hetki maistella näitä sanoja. Levon sielu. Halleluja. Jumala, joka masentuneita lohduttaa. Alkukielen sana puhuu alas painetusta tai maahan heitetystä. Jotain sellaista, joka on aivan kuin maahan viskattu. Sellainen olohan ihmisellä on, kun oikein tuntuu, että elämän puserukset ja paineet ovat murtaneet viimeiseen saakka. On aivan kuin sysätty syrjään. Olen kaikesta syrjässä. Jumala tulee ja nostaa alas painetut. Ei tule ja rupea osoittelemaan siinä, että no mitä sä nyt siellä teet? Yrittäisit edes. Kyllä sinä varmaan, jos sinä vähän yrittäisit edes, niin pärjäisit. Tällainen ei ole meidän Herramme, vaan hän on Jumala, kaiken lohdutuksen Jumala. Kun meni helposti, asetamme toinen toistemme niskaan, mitä suurempia odotuksia, jotka murtuneen ja masentuneen ihmisen sydämessä ajavat häntä yhä ahtaammalle ja ahtaammalle, niin meidän kannattaa muistaa yksi ihana totuus Jumalan sanasta. Apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa Jeesus kielsi opetuslapsiansa lähtemästä Jerusalemista mihinkään, ennen kuin he olisivat saaneet voiman korkeudesta. Toisin sanoen Jeesus toppuutteli näitä opetuslapsia. He tiesivät kaiken sen, minkä sinä ja minäkin tiedämme Jeesuksesta. Hän oli kuollut meidän syntimme tähän, hän nousi ylös kuolleista. Mutta silti Jeesus sanoi, älkää lähtekö yhtään mihinkään. Monesti me ajamme toinen toisiamme liikkeelle ja sanomme, että no jos sinä nyt vaan uskoisit, niin kyllähän sinä menisit ja olisit joka kadun kulmassa ja teen nyt. Ja maailma hukkuu sillä aikaa, kun sinä täällä vaan istut ja oleskele. Jeesus kuitenkin kielsi lähtemästä mihinkään ennen kuin olivat saaneet voiman korkeudesta. Me helposti maalaamme toinen toistemme eteen valtavia visioita maailmanlähetyksen tarpeista ja usein hyvin synkin sävyin. Jos sinä et tee jotain, jos sinä et, niin maailma hukkuu. Ja me alamme tuntea ikään kuin koko maailman pelastumisen taakka lepäisi yhden ihmisen savisilla hartioilla. Mutta ei kai asia ihan näin ole. Ei kai maailman pelastuminen lepää sinun ja minun meidän savisilla hartioilla. Kyllä kai niitä kannattelevat vähän vahvemmat hartiat. Toki Jeesus sanoo, menkää kaikkeen maailmaan, mutta eihän varmaan tarkoittanut sitä, että yhden ihmisen täytyy mennä kaikkeen maailmaan. Toki Jeesus rohkaisi julistamaan evankeliumia, mutta ei kai hän sitä tarkoittanut, että sinun täytyy evankelioida kaikki maailman ihmiset. Maailman pelastuminen on paljon vahvemmilla hartioilla. Ne ovat Jumalan hartioilla. Jumala on kaiken lohdutuksen Jumala. Silloin kun tulee tuo ylitse pääsemättömän tuntuinen toivottomuuden ja surun aivan kuin viitta, kun tuntuu, että ei jaksa, silloin saa ihan vain olla. Mistä me sen tiedämme? Siitä, että Jumala on kaiken lohdutuksen Jumala, joka ei vie jatkuvasti uusiin vaatimuksiin. Ei koko aika heitä uutta tuollaista odotusta meidän niskaan, vaan Jumala, jonka kädessä saa olla. Raamatussa on monia suuremmoisia kohtia. Pyydän sinua pysähtymään kanssani pariin kolmeen sellaiseen. Yksi niistä löytyy Jesajan kirjasta. Anteeksi, käännän tuonne Jeremian kirjaan. Jos sanoin teille äsken Jeremia, niin kääntäkää kuitenkin Jesaja. 49 on luku. Jesajan kirja 49 luvussa kerrotaan, miten Jumala lohduttaa sellaista, joka tuntee, että hänet on aivan kuin kukaan ei välitä. Jumalakaan ei enää välitä. 49:13. Riemuitkaa te taivaat, iloitse sinä maa. Puhujatkaa riemuun te vuoret, sillä Herra lohduttaa kansansa ja armahtaa kurjiansa. Mutta sinä sano, ei vaan Sion sano, mutta Sion sanoo, Herra on minut hyljennyt, Herra on minut unhottanut. Ja mitä Herra vastaa? Unhottaako vaimo rintalapsensa niin, ettei hän armahda kohtunsa poikaa? Ja vaikka he unohtaisivat, minä en sinua unohda. Katso kätteni hipiään, olen minä sinut piirtänyt. Mitä se merkitsee, että Jumala on piirtänyt sinut kättensä hipiään? Se merkitsee siitä, että aina kun Jumala avaa kätensä, niin hän näkee, että hetkinen, että täällähän on nimi. Se on sinun nimesi. Sä jatkuvasti olet Jumalan muistissa ja mielessä. Mä näin kerran sellaisen tilanteen, joka aivan kuin avasi minun silmäni tälle todellisuudelle. Olin eräässä tilanteessa, jossa tällainen oli pieni lapsi ja siinä puhuttiin jotain tämän lapsen syntymäpäivistä ja kysyttiin, että mitä tämä lapsi oikein niin kuin syntymäpäivälahjaksi haluansa. Ja siellä oli mitä ihmeellisimpää leikoa sun muuta. Ja niin tämä toinen henkilö sanoi, että minä lupaan, että minä ostan sinulle sellaisen syntymäpäivän. Mikäs se olikaan, mitä sinä halusit? No sitten se oli joku leikojuttu. Hän otti kynän ja kirjoitti käteensä tämän ihmeellisen leikojutun ja näytti sen tälle pojalle. Katso, tässä se on. Aina kun minä olen avaan käteen, minä näen, että tässä se on. Se muistuttaa minua. Ja poika katsoi ihmeessä. Joo. Siinä se on kädessä. Mikä muistilappu. Tiedätte, teillä jollakin on tällainen tapa, että te kirjoitatte ihmisten puhelinnumeroita kämmeneen, kun ette muuten meinaa niitä muistaa. Siitä niitä ei kukaan voi ainakaan. Se lappu ei unohdu mihinkään, vaan siinä se on. Jumala on samalla tavalla piirtänyt sinun nimesi omaan kämmeneensä. Hänellä on niin iso kämmen, että sinne mahtuu paljon nimiä. Sinun nimesi on siellä. Aina kun Jumala tekee jotain kädellänsä, niin sinun nimesi vilahtaa siellä hänen muistissaan. Ja Jumala asettaa tässä tällaisen asetelman. Hän sanoo, että vaikka voisikin olla niin, että luonnollisessa elämässä tapahtuu jotain sellaista, mikä on niin inhimillisen ajattelun ulkopuolella, että äiti voisi unohtaa lapsensa, jota hän imettää, niin Jumala ei voi unohtaa. Ja vaikka he unohtaisivatkin, minä en sinua unohda, sanoo Jumala. Hän ei sinua unohda. Hän ei ole sysännyt sinua syrjään, eikä sysää sinua syrjään. Jumala värittää. Matteuksen evankeliumin 12. luvussa meidän eteemme tulee toinen ihmeellinen todellisuus. Jumalasta, jolle sinä olet äärettömän tärkeä. Jumalasta, joka masentuneita lohduttaa. 12. luvussa Matteuksen evankeliumia. Ja kesä 11. Niin hän sanoi heille, kuka teistä on se mies, joka ei, jos hänen ainoa lampaansa putoaa sapattina kuoppaan, tartu siihen ja nosta sitä ylös. Kuinka paljoa suurempi arvoinen onkaan ihminen kuin lammas? Samassa luvussa, jakeessa 20, sanotaan näin Messiasta. Särjettyä ruokoa hän ei muserra ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Mikä on tuollainen suitsevainen kynttilän sydän? Te olette jokainen niitä nähneet. Se on sellainen kuin viimeisillään se siellä just pikkusen jaksaa palaa. Joka niin helposti, kun siitä tarvitse kuin jonkun ohitse kulkea, niin se sammuu. Mutta vapahtaja, joka näkee tällaisen liekin, joka hiljalleen hiipuu, joka on niin kuin tämä suitsevainen kynttilän sydän, niin hän ei sammuta sitä. Hän huolehtii siitä, että se syttyy uudestaan kunnolla palamaan. Hän on tarkka sen kanssa. Tällaisen kuvan Raamattu muodostaa Jumalasta, joka on kaiken lohdutuksen Jumala. Jumalasta, joka masentuneita lohduttaa. Toisin sanoen, missä tahansa löytyy masentuneita, sieltä löytyy Jumala, joka masentuneita lohduttaa. Ja tässä Jeesus sanoo, käyttää tällaista voimakasta kieltä, kun hän sanoo, kuka teistä on se mies, joka ei, jos hänen ainoa lampaansa putoaa sapattina kuoppaan, tartu siihen, niin nosta sitä ylös. Sapatti oli iso asia juutalaisuudessa. Silloin ei saanut kantaa mitään, ei saanut tehdä mitään työtä, ei saanut oikeastaan tehdä yhtään mitään muuta kuin vaan levätä ja olla. Kerrotaan, että Jeesuksen ajan Palestiinassa, niin erilaisten ammattien harjoittajilla oli omassa vaatetuksessaan aina joku sellainen merkki, josta heidät tunnisti. Jos joku oli tällainen vaatteiden tekijä, niin hän saattoi olla joku neula siinä viitassa, ja kaikki näkivät sen neulan. Ja jos oli puuseppä, niin hänellä oli jonkinlainen tikku aina, tai joku, niin kuin tiedätte, timpurilla, niin semmoinen puutikku tai kynä tai mitä tahansa sitten käyttivätkään. Jos oli joku muu, niin aina löytyi vaatetuksesta joku sellainen kappale, joka heti siellä kulkiessa Jerusalemin tai muiden kaupunkien, että ahaa, joo, siellä menee taas tuonne vaatteiden tekijä tai puuseppä, nyt tarvitaankin taas pakkia sinne ja tänne. Heti tunnisti. Mutta kun sapatti tuli, niin kaikki tällaiset neulat sun muut riisuttiin vaatteista pois, koska ei ollut lupa kantaa mitään. Se oli laiton. Ja nyt Jeesus kuitenkin osoittaa, hän vetää tällaisen rinnastuksen näin, että on jotain, joka on vielä tärkeämpää kuin sapatti. On jotain vielä suurempaa kuin se lain säädös, jonka puolesta juutalaiset viimeiseen saakka kiivailivat. Ja se on ihmisen elämä. Sinun elämästäsi on kyse. Katso, millä tavalla Jeesus puhuu tässä. Kuka teistä on se mies, joka ei, jos hänen ainoa lampaansa putoaa sapattina kuoppaan? Toisin sanoen, sinä olet Jeesukselle sitä samaa, mitä tälle tässä kuvauksessa olevalle miehelle on se ainoa lammas. Hänen koko omaisuutensa. Koko hänen omaisuutensa on kysymyksessä, kun puhutaan sinusta. Sinä edustat hänelle aivan kuin sitä, mitä jollekin edustaa, se mikä on hänelle ainoa. Ja niinpä Jumalakaan ei seiso syrjässä jossakin kaukana miettimässä, että miten hän se tuosta selviää, vaan hän esittelee itsensä kaiken lohdutuksen Jumalana. Jumalana, joka masentuneita lohduttaa. Koska jos jonkun ainoa lammas putoaa kuoppaan, olipa se sitten sapatin päin, niin toki ihminen nostaa sellaisen ylös. Kuinka paljon suurempi arvoinen onkaan ihminen kuin lammas. Toisaalla Matteuksen evankeliumissa 10. luvussa meille kerrotaan näin. Jakeessa 29. Eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon? Eikä yksikään niistä putoa maahan teidän isänne sallimatta. Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää siis peljätkö. Te olette suurempi arvoiset kuin monta varpusta. Turha niitä lähteä laskemaan siinä, että kuinka monta niitä nyt pitää olla, että ne varpusen määrä on arvokkaampi kuin minun määrä. Se ei ole pointti tässä. Sinä olet suurempi arvoinen kuin monta varpusta Jumalan silmissä. Niin huolellisesti kuin Jumala onkin tämän luomakunnan luonut ja rakentanut, niin kun puhutaan hänen sormiensa teoista, niin niiden yläpuolelle kohoat sinä hänen luomuksena. Sinä et ole mikään arvoton. Kun ihminen joutuu tällaisen pimeyden keskelle, että syystä taikka toisesta lyhyemmän tai pitemmäksi aikaa elämässään, hänen sisimpänsä aivan kuin sellainen sietokyky murtuu, hän masentuu, hän ei jaksa nähdä oikein valoa elämässä. Ihminen alkaa helposti ajatella, että minä en ole yhtään mitään. Ja jos olenkin jotain, niin olen aina jotain pahaa tai huonoa. Minusta ei ole mihinkään. Jumala ei katso sinua tällä tavalla. Jumala ei odota meistä edes yhtään mitään. Joten meidän ei tarvitse yrittää edes. Me saamme olla ihan sitä, mitä me olemme. Juuri sellaisia kuin me olemme. Sellainen sinä saat olla. Ajattele, nyt voit lakata jännittämästä. Nyt sinä tiedät, että et ole yhtään mitään. En ole minäkään. Halleluja. Miten levollista on, kun tietää, ettei ole yhtään mitään. Eikä Jumala edes odota meiltä jotain sellaista, että meidän tarvitsisi yrittää olla jotain hänellä. Koska hän on rakasta. Eihän lapsikaan yritä olla kauheasti lapsi vanhemmille, eikö niin? Ei hän ole lapsi sen tähden vanhempiensa lapsi, että hän niin kauheasti yrittää jotenkin todistaa, että minä tässä nyt sellainen olen. Minä tein tämän ja tuon ja kai minä nyt olen. Vanhemmat ovat, ei, kyllä sä oot nyt ymmärtänyt tämä asia ihan väärin. Sinä olet meidän poikamme, sinä olet meidän tyttömme ihan sellaisena kuin sinä olet. Me tunnemme sinut vaippa iästä saakka. Kyllä me sinut tunnemme perin pohjin. Tiedämme, millainen sinä olet, kaikkein huonoimmillasi. Ja silti me sinua rakastimme. Ennen kuin meillä oli sinut, me rakastimme sinua. Lastenhuone oli jo valmiina, oli sinistä ja oli punaista ja oli pinnasängyt ja oli helistimet ja kaikki. Kun vanhemmat siellä miettivät sitä, että minkälainen se ja mitä sille voisi. Ja, ai että se on niin ihanaa, kun sitten syntyy ja tulee tämä pienokainen. Kaikki valmistettiin etukäteen, koska vanhemmat rakastivat lasta jo ennen kuin hän oli heidän keskuudessa. Kaikki oli suunniteltu. Minkä tähden? Koska he rakastivat sinua ennen kuin sinä oli tehty nyt tehdä yhtään mitään. Ja samanlainen rakkaussuhde on sinun ja Jumalan välillä. Hän oli valmistanut lastenhuoneen sinua ja minua varten ennen kuin meitä olikaan. Koska hän rakasti. Ei sen tähden, mitä me saatoimme hänelle tehdä, vaan sen tähden, että hän on hyvä taivaallinen isä. Ja koska hän on Jumala, joka masentuneita lohduttaa. Ja sinä muistat sen, miten kenties, jos sinulla on lapsia, tai muistat omista vanhemmistasi, jos noin niin kuin nyt kutakuinkin normaalin perheyhteisön puitteissa voi mennä ajatella, miten mukavaa oli vanhempien sylissä, kun tuntuu, että oli taas mennyt homma pieleen, ja taas oli housusta polvet repaleiset, ja oli koulussa tapahtunut sitä taikka tätä, miten lohduttavaa oli tulla isän taikka äidin syliin. Ja tietää, että siellä on joku, joka välittää, ei sen tähden, mitä minä olen tehnyt tai kuinka hyvin onnistunut, vaan sen tähden, että minä kuulun heille. Näin se ainakin normaalisti pitäisi olla. Kaikilla ei ole vastaavanlaisia kokemuksia perhe-elämässä. Itse opin tuntemaan oman isäni vasta 12-13-vuotiaana. Eli ensimmäinen kerran, kun näin tämän miehen. Minun sanakirjassani ei ollut sellaista sanaa kuin isä. Se oli hirveän vaikea sana, koska sillä ei ollut mitään vastinetta. Jos puhuttiin isästä, niin se oli aina naapurin kaverin isä. Se oli ihan selkeä ymmärrä. Isä, joo, se on sillä, toisella kaverilla. Joten kaikilla meillä ei ole näitä kokemuksia, mutta silti me ymmärrämme mielessämme, mikä on se semmoinen luonnollinen ja normaali asia. Ja Jumala on paljon enemmän. Älkää me myöskään rinnastako Jumalaa sillä tavalla, väärällä tavalla maallisiin vanhempiimme, että jos meidän maalliset vanhempamme eivät ole olleet ideaalivanhempia tai eivät ole lainkaan olleet silloin, kun heitä olisi pitänyt tarvita, niin ajattelisimme näin, että Jumala olisi jollakin tavalla sellainen. Hän ei ole lainkaan, hän on paljon enemmän, hän on paljon parempi, hän ei ole millään tavalla rinnastettavissa parhaimpainkaan vanhempi, mitä täältä maailmasta löytyy. Hän on aina monin verroin parempi. Minkä tähden? Koska hän on Jumala, joka masentuneita lohduttaa. Täällä sanotaan näin, niin kuin me luimme, älkää peljätkö, te olette suurempi arvoiset. Nyt sinä voit sanoa itsellesi ihan rauhassa, menet kotiin peilisi eteen ja sanot, että kuule, sinä olet suurempi arvoinen. Sinä olet suuri arvoinen. Sinä saat uskaltaa sanoa sen itsellesi silloin, kun näyttää synkältä ja pimeältä. Nämä ovat muuten, minä en ole keksinyt näitä sanoja. Ne on Matteuksen evankeliumin 10. luvussa. Jeesus itse sanoo, älkää peletkö, te olette suurempi arvoista kuin monta varvosta. Ja tämä sana ei tule yhtään sen todellisemmaksi sillä, että me sen, miten sanoisin, jos Jeesus nyt ilmestyisi tähän meidän keskellemme, tuohon noin. Voitte kuvitella hänet nyt siihen. Siinä hän on. Kaikki näette hänen. Nyt hän lausuu nämä sanat. Totisesti, totisesti minä sanon teille. Te olette suurempi arvoista kuin monta varpusta. Monet ajattelisivat näitä, oi nyt se oli valtava totuus. Nyt Jeesus sanoi sen. Mutta Jeesus on sanonut se jo 2000 vuotta sitten. Se, että hän ilmestyisi ja sanoisi sen suoraan, ei muuta lainkaan sitä todellisuutta enemmän todellisemmaksi. Että sinä olet suurempi arvoinen kuin monta varpusta, kuin se, että hän on sanonut sen jo 2000 vuotta sitten. Mulla oli uskon elämäni varhaisena kuukausina tai ensimmäisen parin vuoden aikana semmoinen suuri toive. Mä rukoin, oi Jeesus, kun mä saisin nähdä sinut. Ja oi Jeesus. Olen joskus kertonut tästä useankin kertaa varmasti. Te väsytte tähän jo. Ja sitten erään kerran mielessäni välähti ajatus, no mitä sinä oikein haluaisit, että minä sanoisin, jos minä ilmestyisin. Ja minä oikein pysähdyin ajattelemaan, niin. Mitä Jeesus voi sanoa? Vaikka, että minä rakastan sinua. Se olisi hienoa, kun Jeesus ilmestyi ja sanoi, että minä rakastan sinua. Oh. Sitten välähti toinen ajatus. Mutta minähän olen sanonut sen jo. Sanassa. Miten se tekisi sen asian yhtään todellisemmaksi? Tai miten se, mitä minä olen jo sanonut aikaisemmin, on vähemmän todellista sen tähden, että minä en nyt heti ilmesty ja sano sitä? Ei millään tavalla. Se on aivan yhtä totta. Ja sen tähden tämä asia, että sinä olet suurempi arvoinen. Sinä saat sanoa itsellesi, minä olen suuri arvoinen. Minä olen suuri arvoinen Jumala edessä. Sillä sitä sinä olet. Sinä et ole vähäpätöinen. Sinä et ole mitättömyys tässä maailmankaikkeudessa. Vaan sinä olet tämän maailmankaikkeuden luojan ja Jumalan rakkauden kohde. Ja sinä olet suuri arvoinen. Suurempi arvoinen kuin monta varvusta. Suurempi arvoinen kuin lammas. Sellainen lammas, joka merkitsee omistajalleen hänen koko omaisuutta. Sinä merkitset koko omaisuutta vapahtajalle. Sellainen sinä olet. Jumalalle, joka masentuneita lohduttaa. Sinä et ole arvoton, vaan sinä olet arvokas. Katso vielä toinen Raamatun kohta kanssani Johanneksen evankeliumista. Seitsemännessätoista luvussa on tällainen aivan ihmeellinen ja käsittämätön Jeesuksen sana. Jakeessa 23 Jeesuksen ylimmäispapillisessa rukouksessa hän rukoilee näin, että hän rukoilee isä, että he olisivat täydellisesti yhtä niin, että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet minua rakastanut. Tämä on niin vallankumouksellinen sana Jeesuksella. Se on sana, joka ei ainoastaan raota ovea Jumalan sydämelle, vaan joka tempaisee ne ovet sepposen selälle. Millä tavalla Jumala rakastaa sinua? Hän rakastaa sinua niin kuin hän rakasti omaa poikaansa. Me tiedämme, että me jollakin tavalla aivan kuin välttelemme tätä totuutta. Me ajattelemme, että ei se voi mitenkään olla mahdollista. Ei se voi olla mahdollista. Jälleen kerran, tämä on Jeesuksen oma sana. Ja jos hän ilmestyisi tänä iltana meidän keskelle, hän saattaisi hyvinkin sanoa nämä sanat. Isä rakastaa sinua aivan niin kuin hän rakastaa minua. Näin hän on täällä sanonut. Rakastat, että olet rakastanut, siis että Jumala on rakastanut, Isä on rakastanut heitä niin kuin sinä olet minua rakastanut. Joten sinä et ole arvoton, sinä olet äärimmäisen arvokas. Jumala, Isä, rakastaa sinua niin kuin hän rakastaa Jeesusta. Se on Jumalan oma sana. Joten Jumala ei ole lyömässä sinun päällesi uusia hengellisiä velvoitteita. Hän ei ole lyömässä sinun päällesi uusia vaatimuksia, vaan sanoo, sinun sielusi saa levätä. Sinun ei tarvitse yrittää tehdä yhtään mitään. Sinä saat vain olla Jeesuksessa. Sinä saat olla Kristuksessa Jeesuksessa. Sinulta ei odoteta eikä vaadita Kristuksessa jotain suorituksia, urotekoja. Aina vain uusia ja uusia, loputtomasti. Koska tämän takia Raamattu sanoo meille näin, että meidät on tehty täydellisiksi Kristuksessa. Oho! Nyt tuntuu hurjalta. Vai olen minä täydellinen? Voit katsoa siihen naapuriisi ja ihmetellä, että siinä on täydellinen olento. Sinä et näe häntä täydellisenä sen tähden, että meillä emme välttämättä katsele toinen toisiamme Kristus silmällä siihen lävitse, niin kuin Jumala katsoo. Mutta kun Jumala katsoo, niin Raamatun mukaan hän näkee meidät täydellisen Kristuksessa. Ja se merkitsee sitä, että Jumalalla ei voi olla enää mitään vaatimuksia sinun suhteesi. Koska eihän sellaisesta, mikä on jo täydellistetty, niin voi enää vaatia mitään, koska jos on vajavaisuuksia, niin siitä voidaan odottaa, että nyt se pitää vähän niin kuin petrata pikkusen. Mutta kun on jo täydellinen viimeiseen saakka, niin ei ole mitään vaadittavaa. Jeesus teki sen kokonaan. Jeesus täytti sinun mittasi viimeistä piirtoa myöten. Ja kun Jumala katsoo sitä, niin hän sanoo, että ei tässä ole mitään, tämä on kaikki ihan kunnossa. Hyvältä näyttää. Jeesuksen tähden. Ja sen tähden sinä saat lähestyä Isää, ja Isä lähestyy sinua Jumalana, joka masentuneita lohduttaa. Ja tulee sinun luoksesi ja katso, että mikä sinulla on, kun sinun sattuu. Minä olen tässä. Jeesus sanoo itsestään näin. Johanneksen evankeliumin 10. luvussa, ja tämä on jälleen aivan. Ja sinä huomaat, että me luemme Jeesuksen sanoin. Minä en ole täällä vakuuttelemassa sitä näin, että usko nyt, että kuule Jumala rakastaa sinua, kun minä sanon niin. Ei sulla ole mitään väliä, mitä minä sanon sinun. Mutta nämä ovat Jeesuksen omia sanoja, ja ne merkitsevät jotain. Jälleen kerran Jeesus sanoo täällä, 10. luvussa. Kuuntele näitä aivan häkellyttäviä sanoja. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Mutta palkkalainen, joka ei ole paimen, ja jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee, ja susi ryöstää ja hajottaa ne. Hän pakenee, sillä hän on palkattu, eikä välitä lampaista. Minä olen se hyvä paimen. Nyt Jeesus ei ole vain hyvien päivien paimen. Hän on hyvä paimen, hyvinä ja huonoina päivinä. Ja ero Jeesuksen ja sitten niin sanotun palkkalaisen välillä on tämä, että tämä kuka tahansa tämä palkkalainen sitten voikaan olla, niin hän ei välitä lampaista. Toisin sanoen Jeesus sanoo, minä olen se hyvä paimen, minä välitän lampaista. Hän välittää sinusta. Ei vain sen tähden, mitä sinä voit hänelle tehdä. Vaikka sinä et voisi tehdä yhtään mitään. Hän välittää, koska sinä olet hänen lampansa, hänen omaisuutta. Lammas merkitsi paimenelle kaikkea. Itämailla usein, kun jos oli lammas paimen, niin se oli kaikki, mitä sinulla oli. Sinulla oli se sinun laumasi ja se oli koko sinun omaisuutesi. Se oli kaikki, mitä sinulla oli. Siitä sinä sait elantosi ja se oli siinä. Niinpä paimen välittää laumasta, huolehtii, hoitaa aivan ihmeellisellä tavalla. Muuten, jos ette koskaan ole kuunnelleet sellaista Leo Millerin opetussarjaa kuin Paimen psalmi, psalmista 23, niin kuunnelkaa ihmeessä. Se on aivan fantastinen opetus psalmista 23. Minä varoitan, siinä on vain monta kymmentä osaa, mutta eikä se ole vielä edes päässyt loppuunkaan, ymmärtääkseni. Mutta olen muutaman osan tuosta kuullut, tuosta paimenpsalmisarjasta, ja se on aivan fantastinen siitä, mikä oli paimenten ja lampaan suhde, ja miten paimen hoitaa lammastaan niin yksilöllisesti ja yksityiskohtaisesti. Miten lammas ja paimen tuntevat toisensa, ja muuten, tiedättekö, mistä paimenen tunnistaa, lammaspaimenen? Tunnistaa siitä, että hän haisee lampaille. Hän on niin lähellä, koko aika siellä määkivän joukon keskellä ja villojen keskellä, ja hän haisee lampaille. Sellainen suhde Jeesuksella. Ajattele, hän otti päällensä ihmisen muodon. Hänessä on, niin sanoksemme, meidän hajumme. Hän on hyvä paimen. Hän välittää lampaista. Palkkalainen ei välitä. Palkkalaisilla on paljon hyviä neuvoja. Kyllä hän tietää, mitä lampaiden pitää tehdä siinä vaiheessa, kun susi tulee. Ja älkää nyt vaan tehkö sitä, älkää nyt vaan tehkö. Minähän sanoin teille. Sellainen on palkkalainen. Mutta kun tosi paikka tulee, hän pakenee, koska hän ei välitä lampaista, koska ne eivät ole hänen omiansa. Hän on ehkä kiinnostunut palkastaan tai hän on kiinnostunut villoista tai jostakin muusta, mutta hän ei välitä itse lampaista. Näillä sanoilla Jeesus haluaa antaa, siis valaisee meille sitä tosiasiaa, että Jeesus välittää itse lampaista. Ei vain siitä, mitä lampaat voivat paimenelle antaa, vaan lampaista. Ne ovat hänen koko omaisuudensa. Minä olen se hyvä paimen. Ja mitä hyvä paimen tekee? Hän antaa henkensä lammasten edestä. Kun susi tulee, kun sudet tulevat, paimen on valmis tekemään kaikkensa lammasten eteen, vaikka antamaan henkensä. Hän tietää, että hänellä ei ole mitään muuta omaisuutta kuin nämä lampaat. Hän täytyy puolustaa niitä. Ja hän on valmis antamaan henkensä lammasten edestä päinvastoin kuin palkkalainen, joka pakenee. Palkkalainen on semmoinen hyvien päimien paimen. Niin kauan kuin kaikki menee hyvin, niin palkkalainenkin on paikalla. Mutta Jeesus ei ole tällainen. Hän puolustaa sinua silloin, kun sudet tulevat. Silloin, kun vastoinkäymiset tulevat. Silloin, kun kaikki meinaa kaatua päälle. Silloin Jeesus on sinun rinnallasi. Ei hän ole mihinkään hävinnyt. Minkä tähden? Koska hän sanoi, minä olen hyvä paimen ja hyvä paimen vaikka antaa henkensä lammasten edestä. Hän on valmis, hän on tietysti antanut jo henkensä sinun edestäsi, mutta uskaltaisin sanoa näin, että hän antaisi vaikka uudestaan. Me monesti ajattelemme näin, että no helppo, Jeesus antoi henkensä, sitten hän meni pois ja tässä on nyt 2000 vuotta melkein niin kuin odoteltu. Ei Jeesus ole tällainen, että hän on mennyt vaan ja sitten hän on niin kuin pois jollakin tavalla. Hän sanoi, en minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne ja puolustaja pyhä henki, jonka minä lähetän. Hän on koko aika huolehtii laumastaan. Ei hän ole tunteeton, eikä jotenkin, miten sanoisin, niin kuin sanotaan, millään tavalla välitä siitä, mitä sinulle tapahtuu. Ei hän välittää suuresti, niin kuin tällä sanotaan, palkkalainen ei välitä, mutta hyvä paimen antaa henkensä. Ja hän antaa henkensä sinun edestäsi. Lammas on sellainen, niin kuin te olette kuulleet, ehkä jossakin tilanteessa, että kun sillä rassukalla ei ole suuntavaistoa, kun se menee jonnekin, erehtyy menemään laumasti jonnekin, eikä tiedä, missä sen pitäisi mennä, niin se on kohta niin peloissaan, että se jalat eivät kanna. Ja sitten se vaipuu siihen maahan, eikä osaa mihinkään hakeutua. Se vaan määkii peloissaan siellä. Missä tahansa onkin, määkii vaan. Palkkalainen voi tulla, no nouse nyt ylös siitä ja laumaa nyt siitä. Mutta Raamatun mukaan paimen on sellainen, että hän tulee ja nostaa sen lampaan hartelle. Miksi nostaa? Sen takia, ettei se lammas polo, sen jalat kanna, se on niin peloissa. Se täytyy kantaa lauma. Siksi varhaisella kristityillä ensimmäisellä vuosisadalla, ennen kuin ristin käyttö sallittiin tällaisena kultillisena, siis tällaisena niin uskonnollisena symbolina, niin Rooman katakombesta jostakin löytyy kuvia Kristuksesta, joka kuvattiin lammasta harteillaan kantavana paimenen. Koska hän kantaa laumaan sellaisen, joka ei itse jaksa eikä kykene. Sellainen on hyvä paimen, joka ei pakene tiukan paikan tullen. Ei pakene eikä sysää syrjään sen tähden, että noin inhimillisten mittapuiden mukaan asiat eivät mene hyvin. Hän on hyvä paimen, joka ei hylkää. Mä haluaisin pyytää sinua vielä mukaan yhteen Raamatun kohtaan. hebrealaiskirjeestä. Nimittäin, kun Paavali puhuu Jumalasta, joka on kaiken lohdutuksen Jumala. Jumalasta, joka masentuneita lohduttaa. Ajattele, se toistuu tuolla Raamatussa sen verran useaan kertaan, että se voi ymmärtää aivan niin kuin semmoisi uudeksi Jumalan nimeksi. Jumala on ilmaissut itsensä Jumalana, joka masentuneita lohduttaa. Niin masennuksen ja ahdistuksen keskellä, silloin kun mieli on murtunut, on tärkeää tietää se, että Jumala on Jumala, joka masentuneita lohduttaa. Ei Jumala, joka on kiinnostunut meitä vain silloin, kun me olemme kaikkein vahvimmillamme ja terveinä. Jumala on meitä lähellä silloinkin, kun meihin sattuu ja me olemme sairaita. Hebrealaiskirjan 11. luku, 12. luku, tässä on tällainen ajatus, kokonaisuus, joka on hyvä tietää. Kun ihminen on masennuksen keskellä, niin tulee helposti sen lisäksi johtavat kaikki nämä arvottomuuden ja riittämättömyyden tuntemukset ja itsesyytökset ja ajatukset, että kukaan ei välitä, sellainen halu aivan kuin vetäytyä kaikesta. On hyvä tietää, minkälainen on taivaallinen isä sellaisena kuin hän on itsensä meille ilmaissut Jeesuksessa Kristuksessa. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja, toivon, että tämä nyt ei mene liian tekniseksi tässä, mutta hebrealaiskirjeen kirjoittaja kuvailee kahden liiton välistä eroa rinnastamalla ne toisiinsa sanomalla näin, että toinen on aivan kuin Siinain vuori ja toinen on Siionin vuori. Ja mitä eroa näillä on? Hebrealaiskirjeen 12. luvun mukaan Siinain vuori on se, josta kuuluu tällainen sanoma, että koskettakoon vuorta vaikka eläinkin, se kivitettäkään. Ja niin hirmuinen on se näky, että Mooses sanoi, minä olen peljästynyt ja vapis. Toisin sanoen, sitä lähelle ei uskalla tulla. Ei uskalla mennä lähelle. Ihminen masennuksen keskellä saattaa alkaa nähdä Jumalan tällaisena Siinain vuoren Jumalan. Mutta hebrealaiskirjeen kirjoittaja, Jumalan sana, pyhä henki tämän kirjeen kirjoittajan kautta osoittaa. Jumala ei ole Jeesuksessa Siinain vuoren Jumala, vaan Siionin vuoren Jumala, josta sanotaan näin. Te olette käyneet Siionin vuoren tykö, elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, kymmenien tuhansien enkelien tykö, taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala ja täydellisiksi tulleiden vanhurskasten henkien tykö ja uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Toinen sanoen, liike on koko aika kohden Jumala. Te olette käyneet lähelle, te olette saaneet tulla lähelle, te saatte käydä tykö näitä asioita. Ei niin kuin ennen vanhaan oli, että koskettakoon eläintäkin, niin se koskettakoon sitä vuorta eläinkin, niin se kivitettäköön. Koko aika pois, kauas. Vaan Uudessa testamentissa Jumala kutsuu lähelle, lähemmäs ja lähemmäs. Sellainen on Jumala, joka masentuneita lohduttaa. Hän kutsuu sinut itseänsä niin lähelle kuin sinä vain voit tulla. Eikä sinun tarvitse peljätä enää lähestyä Jumalaa. Koska Jumala, kun sinä häntä lähelle tulet, ei ala mittailemaan sinua ja sanoa, että jaa, sitäkin olisi pitänyt tehdä ja kyllä sulla on taas se ja se asia hoitamatta ja niin edelleen. Tällaisena me herkästi Jumalan näemme, mutta Uudessa testamentissa Jumala, joka on kaiken lohdutuksen Jumala ja kaikessa ahdistuksessa meitä lohduttaa, meidän masennuksessa, on Jumala, joka kutsuu koko ajan lähelle, sinä saat tulla. Juuri sellaisena kuin sinä olet, pelkäämättä sitä, että jos sinä tulet, niin sinun ei tarvitse tulla Jumalan lähelle vain kuullaksesi, mihin Jumala nyt seuraavaksi aikoo sinut lähettää. Kuule, mä olen ajatellut, että nyt kun sä kerran tähän satut tulemaan, niin tuolla on semmoinen henkilö, ja mene ja soita sen ovikelloa, ja sano sille, että Jeesus rakastaa sitä. Ja kun sä olet sen hoitanut, niin tuolla kulkee postimies, että mene juokse sen luokse äkkiä, ja sano sille. Tällainen kuvahan meillä on. Jumala on koko aika vaan lähettämässä meitä uusille ja uusille asioille. Siitähän Jumala on kiinnostunut. Tähän Jumala meistä ole kiinnostunut. Ei vaan Jumala on kiinnostunut sinusta. Sinä olet suuriarvoinen. Ei vain sinun tekosi. Vaikka sinulla ei olisi mitään tekoja tuoda Jumala eteen. Mitään hyviä tekoja, mitään sellaisia urotekoja. Sanoit, että joo, silloin mä olin kuulijana, silloin mä tein sen ja sen. Ja näin on mennyt. Niin sinä saat tulla ihan tyhjänä sellaisena kuin sinä olet. Jeesuksen sanojen mukaan. Sinä saat tulla lähelle, vetäytyä lähelle taivaallista isää. Ja siinä, kun sinä olet, Jumala hoitaa sinua. Ilman minkäänlaisia paineita siihen, että sinun pitää olla tai että sinun pitää tehdä. Ja sinä saat viipyä sinä niin kauan, että sinun elämän nälkäsi palaa. Hän ravitsee sinua. Sinun ei tarvitse lainkaan ajatella sitä, että pitäisikö sinun lukea Raamattua, pitäisikö sinun rukoilla, sinun huokauksesi ovat rukous. Raamatussa sanotaan roomalaiskirjassa näin, että henki itse rukoilee sanomattomin huokauksi. Mitä ne semmoiset rukoukset oikein on? Jumala, joka on sydänten tuntija, hän tietää. Hän tietää, missä ihmisen voimattomuus alkaa, missä ihmisen kykenemättömyys alkaa. Ja joskus voi olla niin, että Jumala sallii meidän ajaa itsemme sellaiseen pisteeseen, että meillä ei ole mitään sanoja mukana tuotamaan. Me emme oikein, me Jumalan eteenkin mennessä me ajattelemme, että me täytyy olla jotain sanottavaa. Emme voida rukoilemaankaan mennä, jos ei, mutta mitähän mä voisin nyt, varmaan nyt joku juttu löytyisi, joku rukouspyyntö. Ei vaan sinä saat vaan mennä Jumalan eteen ja sanoa, tässä minä olen. Ja levähtää siihen. Vapahtajan jalkojen juuressa. Eikä hän heti kysy, että no mitä sä oot viimeksi tehnyt mun hyväkseni ja niin edelleen. Mä sanon, että kiva, että sä olet siinä. Kiva, että sä olet siinä. Joskus voi olla, että Jumala antaa meidän kantaa murtunutta mieltä, masennusta jonkun aikaa. Riippuu vähän siitä, mistä ne syyt johtuvat. Niin kuin sanoin, on turha mennä siihen laajemmin, mitä nuo syyt voivat olla. Mutta joskus voi olla niin, että syyt ovat sellaisia, että jos Jumala tekisi sellaisen ihmeensä, että masennus tuosta noin väistyisi ja ne itse masennuksen syyt eivät ole hoidossa, niin me tuota pikaa olisimme uudestaan masentuneet. Tällainen voi olla esimerkiksi joku sellainen työnarkomaani, joka ajaa itsensä ihan loputtomasti piippuun, pahtaa 24 tuntia vuorokaudessa, ei koskaan ota itsensä lepoa ja niin edelleen, ja kohtahan on masentunut ja täysin kyvytön tekemään mitään. Jos Jumala hänet parantaisi, hän olisi kohta samassa putkessa. Sen tähden Jumala antaa sinun hissukseen hänen jalkojensa juuressa, hänen ääntään kuunnassa, oppia siihen, että sinun ei koko aika tarvitse tehdä eikä yrittää. Sinä saat olla ihan sellaisena kuin sinä olet. Jos sinä olet syntiä tehnyt, niin sinä saat tunnustaa se Jeesuksen. Ja Raamattu osoittaa, että hän antaa anteeksi synnit. Ja hän ala osoittelemaan heikkoa ihmistä ja sanoa, että noin, minähän sanoin sinulle. Ja Raamattu sanoi, jos me tunnustamme syntimme, hän on uskollinen ja vanhurskas ja antaa meille synnit anteeksi, puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. On erotettava todellinen ja kuviteltu syyllisyys. Todellinen syyllisyys ja syyllisyyden tunto on sitä, että ihmisellä on jotain sellaista, mistä hän tietää, että hän on tehnyt väärin. Riippumatta siitä, tunteeko hän tehneensä väärin, hän vain tietää, että minä nyt tein väärin. Kuviteltu syyllisyyden tunto on sellaista epämääräistä, joka silloin, kun ihminen on heikoimmillaan, hän yksinkertaisesti kokee vain syyllisyyttä siitä, että hän on olemassa. Kaikki, mitä hän tekee, hän kokee tekemänsä väärin. Koska tuo masentuneisuus ja sydämen murtuneisuus on ajanut hänet siihen pisteeseen, että hän ajattelee, että eihän voi yksinkertaisesti, se on jo väärin, että hän on edes olemassa. Todellinen syyllisyys jostakin synnistä, se aito Jumalan pyhän hengen antama synnintunto, ei koskaan muserra ihmistä alas sellaiseen toivottomuuteen, vaan synnyttää hänessä toivon siitä, että hei, sinä saat anteeksi, kun sinä tunnustat sen. Sellainen syyllisyyden tunto, joka masentaa hänet ja aivan kuin musertaa häntä ihmisenä alemmas ja alemmas. Estää häntä lähestymästä Jumalaa. Se ei ole Jumalan pyhän hengen antamaa synnin tuntoa. Mutta sinä saat rohkeasti uskaltaa tulla Jumalan kasvojen eteen. Minkä tähden? Koska sen tähden Jeesus kuoli. Että sinä saat tulla juuri sellaisena kuin sinä olet, parantelematta itseäsi. Ja kyllä Jumala aina meistä, jos hän rupeisi meitä katsomaan ja syynämään, niin aina hän meistä jotain löytäisi. Mutta miksi hän ei löydä? Sen tähden, että Raamatun mukaan sinut ja minut on tehty täydelliseksi Kristuksessa. Joten hänellä ei ole mitään vaatimusta. On ihana tulla Jumalan kasvojen eteen, kun tietää, että Jumala ei vaadi sinulta. Ja miten Jumala siis lohduttaa masentunutta ja murtunutta mieltä? Hän lohduttaa siten, että sinä saat vain olla hänen läheisyydessään. Juuri sellaisena kuin sinä olet. Ei ole syntiä olla masentunut. Ei ole syntiä olla väsynyt. Ei ole syntiä olla uupunut. Sinä saat olla juuri sellainen kuin sinä olet. ja levähtää ja löytää sielullesi levon Jumalassa, joka on kaiken lohdutuksen Jumala.